Kolēģi ir marta mēneša vidus un 13. datums, un šodien mums ir bijusi nepieciešamība sasaukt sauksmā domas ārkārtas sēdi par vienu jautājumu, lai lemtu par Melnsila ielas projekta iesniegšanu satiksmes ministrijā, atzinumu saņemšanai, lai varētu tālāk turpināt šīs te ielas pārbūvi. Tātad darbs šodien notiek attālināti dokumentu vadības sistēmā, un deputātiem ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu attīstības nodaļas vadītāju īsu ieskatu par sagatavoto lēmuma projektu.
Jā,
Lūdzu.
paldies. Tad ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti pašvaldības investīciju projektu pieteikumi. Tāpat šobrīd ir noslēgušās iepirkuma procedūras par Melnsila ielas seguma atjaunošanu un gājēju ietves izbūvi. Un, lai pašvaldība varētu šo te projektu iesniegt aizņēmumu saņemšanai valsts kasē, vispirms ir jāsaņem satiksmes ministrijas atzinums. Esam izvērtējuši, ka šis projekts atbilst kritērijiem, ko izvirzījusi satiksmes ministrija, lai saņemtu atzinumu, un tāpēc arī virzam šo projektu atzinumu saņemšanai. Saskaņā ar iepirkuma procedūru kopējās projekta izmaksas ir 1.113.460 eiro, no kurām 50% ir 554.669 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums, paredzēta 2024. gada budžetā, un 558.761 eiro ir plānotais aizņēmums. Bet, kā jau priekšsēdētājs minēja, lai saņemtu aizņēmumu, ir nepieciešams satiksmes ministrijas atzinums. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, ka šo projektu dome virza atzinumu saņemšanai.
Jā, paldies. Es vēl papildināšu tātad, ka būvprojekts ir izstrādāts, lai pilnībā šo ielu atjaunotu un daļai arī izmainītu tās profilu, varētu teikt. Tātad ir paredzēts, ka beidzot ir vienošanās ar sadalas tīkliem par elektrolīnijas izbūvi padzemē, ko izdarīs pirmajā kārtā sadalas tīklus, tālāk jau gar dzīvojamām ēkām ielas kreisajā pusē, skatoties uz jūru, tiks izbūvēta ietve, kā arī tad iela pilnā segumā. Un šo te līdzfinansējumu paredzēts sekt ir no ostas maksām, kas attiecīgi ir jāizlieto ostas teritorijas un piebraucamo ceļu atjaunošanai. Attiecīgi tad šobrīd šī nauda arī ir uzkrāta šim mērķim, un no šīs naudas tad arī šo savu līdzfinansējumu secim. Un darbi plānoti, ja labi veiksies, tad attiecīgi laicīgi saņemsim visas atzinumus, tad šajā sezonā arī šie te darbiem ir jābūt paveiktiem. Iepirkumā kāds bija termiņš darbu veikšanai?
6 mēneši, tai skaitā objekta nodošana eksploatācijā. Plānots pa lielam, kad varētu uzsākt darbus maijā, līdz septembrim būvdarbi un oktobrī jau ir nodošana eksploatācijā dokumentu kārtošana. Un šie termiņi ir salāgoti arī ar sadalas tīkla elektrolīnijas pārbūves uzsākšanas termiņiem. Viņi arī plāno maijā uzsākt.
Jā, un satiksmi ir plānots nodrošināt pa šo ielu nepārtraukt arī būvniecības laikā, tā kā smagais transports, kravs transports uz ostu turpinās arī būvniecības laikā pa šo ielu braukt uz ostu un atpakaļ. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi vai kas papildināms? Vai varam nobalsot par
man jautājums.
Jā, Lūdzu, Gunti.
Ja nu gadījumā satiksmes ministrija neatbalsta šo projektu, pieņemot lēmumu, tad mēs pārējām uz prioritāro projektu tālāk pagaidā.
Nu, šobrīd droši vien tad gaidām šo atzinumu un tad konsultēsimies tālāk, ja būs kādi iebildumi, kā labāk risināt šo jautājumu.
Jā, paldies, cerams, ka tas būs pozitīvs. Paldies.
Paldies. Lūdzu nobalsot dokumentu vadības sistēmā. Paldies, balsošanu slēdzu. Visi klātsošie deputāti ir nobalsojuši par, pret atturās nav. Paldies. Tātad lūdzu tad attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt atzinumu, iesniegt dokumentus atzinumu saņemšanai satiksmes ministrijā. Paldies, cienījamie kolēģi! Ar šo arī domas sēdi šīs dienas slēdzu un jau pēc brīža turpināsim darbu komitejās. Paldies!